Vakar visiem prieks jūs visus redzēt, un mēs ieskatīsimies raksturvietā, kas ir Lūkas evaņģēlijā. Tā tad otrā nodaļa no 21. līdz 53. pantam garāka raksturvieta, un tāpēc arī klausīsimies uzmanīgi, lai arī paši raksts uz mums runā šodien. Tātad no 21. panta. Kad 8 dienas bija pagājuši un bērns bija jāapgraiza, tad viņa vārda nosauca Jēzus, kā to eņģelis bija teicis, pirms viņš bija iedzimis mātes miesās. Un, kad viņa šķīstīšanās dienas bija beigušās pēc Mozes bauslības, tad tie viņi nes uz Jeruzalemi, lai to stādītu tam kungam priekšā, pēc tā kunga bauslības priekšaksta, katrs vīriešu kārtas pirmdzimtais, lai Dievam svētīts. Un lai nestu upuri pēc Dieva bauslības priekšraksta, vienu pāri ūbeļu un divus jaunus baložus. Vai redzi, un redzi, kāds cilvēks bija Jeruzalemē vārdā Sīmeans. Šis cilvēks bija taisnīgs un dievbīgs, gaidīdams uz Izraēla iepriecinājumu. Un svētais gars bija viņā. Viņam svētais gars bija pasludinājis, ka tas nāvi neredzēšot, iekams nebūšot redzējis tā kunga svaidīto. Tas svētā gara skubināts nāca templī, kad vecāki Jēzus bērni ienesa, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu. Tad to savām rokām ņēmis viņš Dievu teica un sacīja, kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā tu esi sacījis, jo man sacis ir redzējuši tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visiem ļaudīm, gaismu apgaismot pagānus un par slavu Izraēla ļaudīm. Un Jāzeps un viņa māte brīnījās par to, ko viņš runāja. Un Sīmeans to svētīja un sacīja Marijai viņa mātei, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos, daudz ļaudīm Izrēlā, un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz siržu domas nāktu zināmas. Un tur bija pravieta Anna, Fanuela meita, no Ašera cilts. Tā bija ļoti veca, un pēc savām meitas dienām viņa bija dzīvojusi 70 gadus ar savu vīru. Un tā bija atraitne, 84 gadiem tā nešķīrās no tempļa, bet kalpoja Dievam dienām un naktīm ar gavēšanu un lūkšanu. Tā arī tai pašā stundā piegāja un slavēja to kungu, par to runādam uz visiem, kas Jeruzalemē gaidīja uz pestīšanu. Un visu pēc tā kunga bauslības izpildījuši, atgriezās Galilejā savā pilsētā Nāceretē. Bet bērns auga un tapa stipras garā un pilns gudrības, un Dieva žēlstība bija ar viņu. Un viņa vecāki gāja ik gadus uz Jeruzalemi pasāst svētkos. Kad nu viņš bija 12 gadus vecs, tad tie pēc svētku ieradumu gāja uz Jeruzalemi. Un kad svētku dienas bija pagājušas, tad tiem atkal uz mājām ejot, bērns Jēzus palika Jeruzalemē, un Jāzeps un viņa māte to nezināja. Bet tie domāja, ka viņš esot pie ceļbiedriem. Un vienas dienas gājumu nostaigājuši, tie viņi meklēja pie radiem un pazīstamiem. Un, kad tie viņi neatrada, tad tie gāja atpakaļ uz Jeruzalem, lai to meklētu. Un pēc trim dienām tie viņi atrada templī, sēžam starp mācītājiem, tos klausoties un tos jautājot. Un visi, kas viņu redzēja, iztrūkušies brīnījās par viņu saprašanu un viņu atbildēm. Un viņa ieraudzījuši vecāki pārbijās, un viņa māte sacīja viņam, mans dēls, kāpēc tu mums to esi darījis? Redzi, tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši. Bet viņš tiem atbildēja, kam jūs esat mani meklējuši, vai nezinājāt, ka man jādarbojas savu tēvu lietās? Bet tie neizprata uz viņiem sacīto vārdu, un viņš nogāja un tiem līdzi uz Nāceretu un bija tiem paklausīgs. Bet viņa māte visu šos vārdus paturēja savā sirdī, un Jēzus pieņēmās gudrībā, augumā un piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem. Tas ir Dieva vārds. Tad arī lūksim, lai mēs varam arī uzņemt to skaidrojumu par Dieva vārdu. Debes Tēvs, lūk tavs vārds un ļauj mums to saprast, tavu vārdu, ļauj mums uzņemt to kā tavs vārds, kas tie patiesībā arī ir. Mēs lūdzam svētī klausīšanos un, kungs, palīdz arī man nodot tavu vārdu, kas šeit ir rakstīts. To mēs lūdzam mūsu kunga Jēzus vārdā. Āmen. Mēs lasam tādu garāku rakstu gabalu un daudz varētu teikt, nu kādēļ gan tik garu gabalu vajadzētu lasīt. Pagājušajā svētdienā jau mēs lasījām pusi no šī te rakstu gabalu, no šīs rakstu vietas un nu mēs lasām viņu atkal. Bet ja jūs uzmanīgi ieskatīsieties, tad jūs redzēsiet, ka te ir divi stāsti, divi ļoti paralēli stāsti, kas būtībā izveido tā kā vienu stāstu. Un varbūt jau jūs atceraties no Lūkas evaņģēlija, kad mēs to sākām studēt, kad Lūka, kā vēsturnieks, izmanto īpašu metodi, kad viņš liek divus paralēlus stāstus blakus, un tur ir daudz vienādu detaļu, bet tieši atšķirīgās detaļas parāda galveno domu, kāpēc viņš to ieliek. Un tad mēģināsim ieskatīties, kas tad te ir paralēls un kas atšķirīgs šajos stāstos. Jūs redzat, Jēzus, mēs varētu teikt, ceļo uz Jeruzālēm. Pirmajā gadījumā viņš ceļo ar vecākiem, otrajā gadījumā viņš arī ceļo ar vecākiem, tikai gadu starpība ir dažāda. Pirmajā gadījumā viņš ir maziņš, 8 dienu vecumā ceļo ar vecākiem. Otrajā gadījumā 12 gadu vecumā. Tālāk tas viss notiek Jeruzālēmē. Viss notiek templī. Tas notiek šeit, kā tiek rakstīts, daudzas reizes, pasā svētkos viņi to ir darījuši, bet daudzas reizes nav pieminēts, bet pieminēts tieši šī kāda īpašā reize, 12 gadu vecumā, kad tika uzskatīts, ka nu, šis jauneklis kļūst pa vīrieti tagad, un viņš tad tiek tā kā, tiek uzskatīts jau par tādu pilntiesīgu draudzes, varētu teikt, locekli. Ja? Un tagad kas vēl te ir vienāds, mēs redzam, pēc tam viņi atgriežās Nāceretē un Jēzus abas reizes pieņemās garā, kā te ir rakstīts, un tad viņš pieņemās augumā, piemīlībā pie Dieva un cilvēkiem, viena lieta ir atšķirīga šeit. Pirmajā stāstā Jēzus ir ļoti pasīvs, otrajā viņš māca templī, un laikam ar šo te mācīšanu un ar šo te, ko viņš dara, arī Lūka mēģina uzsvērt galveno lietu, kas te ir pateikts. Tad jums divi punkti, bet galvenā lieta, ko jūs šodien redzēsiet, ir tas, ka Kristus ir glābējs, kurš izaicina. Glābējs, kurš pieprasa kaut kādu reakciju uz to, kas viņš ir, un uz tiem vārdiem, ko viņš runā. Un jums divi punkti, ka viņš ir glābējs visiem un izaicinājums visiem. Kā jau redzējāt pašā rakstu vietas vidū, arī no pagājušās reizes galvenā doma bija, kad viņš ir glābējis visiem. Ja, viņš ir glābējis visiem tiem, kas ir bagāti un nabagi. Viņš ir glābējis visiem tiem, kas ir sabiedrības elite un tie, kas nāk no vienam nezināmas ģimenes. Viņš ir glābējis visām tautām. Bet otrajā punktā jūs redzat, ka šeit tomēr viņš ir tāds, kas izaicina, viņš ir tāds, kas šķeļ. Un ieskatieties, kas tiek teikts, ko Simeons saka Marijai. Tas ir 34. 35. pants. Un Simeons to svētīja un sacīja Marijai, viņa mātē, redzi, viņš ir likts par krišanu un augšām celšanos daudz ļaudīm Izraēlā un par zīmi, kam runā pretī. Un tev pašai caur dvēseli zobens spiedīsies, lai daudz sirž domas nāktu zināmas. Lūk, kāpēc abi stāsti. Tāpēc, ka otrais stāsts paskaidro šo te pirmo stāstu, pirmā stāsta domu, ka tieši Kristus ir likts par zīmi, kas šķels. Kristus būs par zīmi. Un otrajā stāstā mēs redzam, tas notiek templī. Māte ar tēvu ir pazaudējuši bērnu. Daudzkārt var teikt, cilvēki varētu teikt, jā, nu, šī rakstu vieta mums māca par to, kad vajag iet uz baznīcu un vajag bērnus vest līdz uz baznīcu. Un redziet, kā Jāzeps ar Mariju paklausīgi to ir darījuši gadus, bet mēs nevarētu teikt, ka mēs varam sekot tam piemēram, jo šī rakstu vieta nav par to. Ja mēs sekot tam piemēram, paskatieties, viņi trīs dienas ir bērni pazaudējuši. Bērns ir pazudis trīs dienas. Nu, labi, var saprast. Jēzus ir bijis ļoti jauks pie cilvēkiem, pie Dievu, kā bija rakstīts, ka viņš pieņēmās gudrībā, un gan jau māte un Jāzeps saprat, viņš ir īpašs, uz viņu var paļauties. Varbūt viņš ir tur pie radiniekiem, iet tur kopā atceļā, bet nē, viņš ir pazudis. Un nu viņi meklē. Kur gan Jēzum vajadzēja būt? Viņš ir templī. Un Kristus pats saka, kad viņu atrod, viņš saka, vai te jūs nezinājāt, ka man jābūt templī, ka man jādarbojās sava tēva lietās? Faktiski mātei jau tas tika atklāts. Daudzas reizes jau brīnumainā Jēzus dzimšana un vēlāk, kad Cakarei pravieto un vēlāk, kad Simeons šeit to saka, viņš jau to pateica. Jēzum jādarbojas tēva lietās. Un kā tad viņš darbojās? Skatieties paši. Ko viņš dara? Viņš māca. Viņš māca vārdu. Tādā veidā cilvēkiem tumsa kļūst par gaismu un visi brīnās. Visi brīnās, jo Jēzus māca kā tāds, kam ir autoritāte. Viņš māca autoritatīvi, citi varētu teikt, nē, viņš nemāca, viņš jautā šeit. Bet ziniet, tā rabīna skola bija, un tā bija tāda, ka caur jautājumiem, caur pareiziem jautājumiem mēģina atrast pareizo atbildi, un visi brīnījās par tiem jautājumiem, par tām atbildēm, ko Jēzus uzdeva. Faktiski viņš šeit bija centrā. Jēzus ir centrā ar autoritāti mācot. Un tāpēc mēs varam teikt, ka glābšana visiem jā, visiem, visām tautām, bet vai katram individam, un mēs sakam nē. Kādēļ gan nē? Jo Dieva vārds saka, ka Kristus šķels, attieksme pret Kristu šķels, un attieksme pret Kristu un viņa vārdu, jo Kristus ar vārdu ir ļoti saistīts. Un tas ir viens no šīs rakstvietas pielietojumiem, ka tas, kā mēs attiecamies pret Kristu un viņa vārdu, tas mūs noteikti kaut kādā mērā šķels. Vai mēs varētu teikt, koriģēs, vai ieķūnēs, mēs varētu teikt. Ja? Šis Kristus vārds, viņš mūs tā kā iefokusē uz pareizo lietu. Pats Kristus iefokusē mūs uz pareizo lietu. Un jebkuram ir vajadzīga šī iefokusēšana, jebkuram būs kaut kāds izaicinājums. Tāpēc jums ir otrais punkts, ir izaicinājums visiem. Visiem. Man, tev, ikvienam nebūs tāds, kuram nebūs vajadzīgs izaicinājums. Pat mātei Marijai ir izaicinājums. Pat tēvam ir izaicinājums. Pat tiem, kas ir templī, ir izaicinājums ikvienam no mums. Kā mēs attieksimies pret Dievu vārdu, pret Kristu, tas noteikti šķels. Marijai tiek pateikts, kad siržu apslēptās domas nāks zināmas caur to, kā cilvēki attieksies vai kā viņi attieksies pret pašas dēlu. Iedomājieties, kad jūsu ikviena siržu domas ir atklātas. Jā, es varētu domāt, vai dieniņās, vai te tiešām visas manas siržu domas ir atklātas, bet kas te tiek pateikts, kad tas, kā tu attiecies pret Kristu, tas uzreiz parāda tavas dziļākās siržu domas. Tas parāda. Pret Kristu, pret Kristus krustu, tas parādīs sirž domas. Tad šeit mēs redzam šos divus punktus. Glābējs visiem, bet ne katram individuāli, visām tautām. Un otrais punkts – izaicinājums visiem. Un izaicinājums tādā veidā, ka tieši vārds izaicinās, vārds šķels. Vārds tevi izaicinās un vārds tevi, mēs teikt, ieregulēs pareizajā lietā. Tāpēc šie divi stāsti, bet faktiski tas ir tā kā viens. Un tā galvenā doma – Kristus ir glābējs, kas izaicina arī tevi šodien. Attieksme pret Kristu tātad atklās ikviena sirds domas, ikviena klātesošā. Šodien nebūs garš sprediķis, arī to mēs arī apstāsimies šodien, bet mūsu pielietojums ir pārdomāt, kā es attiecos pret Kristu un kā es attiecos pret viņa vārdu. Un kā es attiecos, tādas ir arī manas sirds domas, kas tiek atklātas. Tagad būs brīdis pirms vakarēdien. Varbūt mēs kādu brīdi varam būt arī klusumā un pārdomāt. Un vakarēdienas mums atkal atgādina par to, ka Kristus ir glābējs, kurš ir nācis nomirt par mūsu grēkiem. Un ja mēs ticam, tad arī celt. Ja, te bija rakstīts, ka viņš ir par zīmi, gan par krišanu, gan par celšanu. Ja mēs ticam, tad viņš ir tas, kas mūs ceļ, kas mūs augšām cels. Ja arī mirsim, viņš mūs augšām cels. Tagad, lai ir kāds brīdis klusumam, pirms vakarēdiena, kamēr mēs visu sagatavosim.